Kabineti qeveritar në Australi ra dakord kësa jave që të rrisë numrin e pasagjerve që lejohet të hyjnë në Australi. Me këtë qëllim, do të zgjerohet edhe kapaciteti i qendrës në Howard Springs në Northern Territory. Ndjekim raportin. Të gjitha rastet e infeksioneve në Australi gjatë 24 orëve të fundit i përkasin karantinës e hoteleve. Si në Victoria ashtu dhe në Western Australia, autoritetet e këtyre shteteve reaguan shumë shpejt për të eliminuar përhapjen e virusit, menjëherë pas identifikimit të një personi të infektuar i cili punonte brenda këtyre karantinave. Zyrtari kryesor i mjekësisë Paul Kelly thotë se përgjigjja e qeverive të shteteve dhe komunitetit në përgjithësi i ka dhënë atij besimin se kërcënimi nga variantet e tjera të virusit mund të vihet nën kontroll menjëherë.
To these variants for us, it's getting onto it quickly, dealing with it quickly. The response from the community also
Chelsea i menaxhimit të këtyre varianteve të reja për ne ka qenë përgjigje nga komuniteti e cila gjithashtu ka reflektuar kundër përgjigjen tonë. Kjo na bën, siç tha dhe kryeministri, shumë më të qetë për menaxhimin e këtyre varianteve për momentin. E sigurisht do të mësojmë nga të gjitha dështimet që kemi patur. Shtetet dhe territoret ndërkohë kanë rënë dakord që të heqin kufit e mbritjeve ndërkombëtare në datën 15 shkurt. Australia e Jugut ka në plan që të arrisë kufirin e saj të pasagjerëve në 530 mbritje në javë, ndërkohë që Victoria do të arrisë atë në 1310. New South Wales pranon gati 3000 pasagjerë në javë, ndërkohë që vetë premierja e New South Wales, Gladys Berejiklian, tha se ajo është dakord me kërkesën e kryeministrit, por ka bërë një kërkesë të sajën.
But I've also made very clear my strong view that quarantine workers need to be the first in line to get the vaccine because that will then
E kam bërë shumë të qartë mendimin tim se punëtorët e karantinës duhet jenë të parët në radhë për të marrë vaksinën. Në këtë mënyrë do të jemi në gjendje që të eliminojmë rrezikun e shpërthimeve. Kur e dim që ka një kërcënim të tillë për komunitetin kudo në Australi, në çdo shtet, për ata persona të cilët punojnë jashtë sistemit të karantinës, kjo është arsyeja pse ka shumë rëndësi që të sigurohemi që vaksina të jepet këtyre personave që punojnë brenda karantinës, në mënyrë që të mbrojmë të gjithë komunitetit. Këtë çështje ja kam trajtuar edhe kryeministrit dhe është një çështje për të cilën pres përgjigje. Kryeministri Scott Morrison thotë se qeveria federale do të zgjerojë gjithashtu edhe kapacitetin e strukturave të karantinës në Howard Spring në territorin verior, duke shtuar se ai beson se karantina është çështje që i përket shteteve.
And we are looking to expand the capacity further of Howard Springs, already expanding it to 850 and potentially well beyond that.
Presim që të arrisim njëherë kapacitetin e Howard Spring nga 850 e më tej, por duhet ta theksoj edhe njëherë se karantina është përgjithësi e shteteve dhe territoreve, thaj. Scott Morrison thotë se hotelet do të mbeten ende mënyra kryesore e karantinës për pasagjerët, duke hodhur poshtë idenë e heqjes së kësaj karantine për pasagjerët në të ardhmen. Ai tha se ajo do të vazhdojë edhe pasi fushata e vaksinimit të ketë filluar.
The hotel quarantine is the primary and remains the primary system for running quarantine in this country. It has been incredibly effective as I said yesterday.
Karantina nëpër hotele është metoda kryesore e parandalimit në këtë vend. Ka qenë sistemi kryesor dhe mbetet primar. Ka qenë tepër efektiv, siç u thash dje. Mbi 211 persona kanë kaluar nëpër këtë proces dhe numri i shkeljeve që kemi patur, megjithëse ka qenë serioz kur ka ndodhur, është tepër i vogël në krahasim me vëllimin e madh të pasagjerëve që kanë kaluar tek ne, tha ai. Ndërkohë sekretari i departamentit të shëndetësisë Braden Murphy i tha një hetimi parlamentar se 500 punëtorë janë vendosur në marrëdhënie pune për të siguruar marrjen e vaksinave nëpër komunitetet indigjene dhe ato emigrante.
Government announced that the vaccine will be made available free of charge and delivered free.
Qeveria ka njoftuar se vaksina do të vihet në dispozicion falas për çdo person në Australi, përfshirë këtu edhe personat të cilët nuk kanë të drejtë të kenë Medicare. Bëhet fjalë për personat me viza. Dhe për më shumë informacion në lidhje me masat e marra rreth COVID-19 mund të drejtoheni tek sbs.com.au/coronavirus.